Azal Sırları. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Azal sirlari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Bu dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar bizni tinglab boring. Ko'plab odamlar hayotlarida javob topmagan savollarga duch kelishlari mumkin. Oddiy bir kishidan olib to olim va bir mutafakkirgacha hayotda shunday holatga uchraganki, uni o'sha vaziyat haqida chuqur o'ylashga majbur bo'lgan. Yaratilish ham aynan shu mavzulardan bo'lib, bu mavzu avvaldan ko'plab odamlar diqqatini o'ziga jalb etib kelmoqda. Yaralgan mavjudotlardan yaratuvchi nishonasini ko'rish samoviy dinlarda o'z ta'birini topgan masaladan bo'lib, islom dinida yaratilish, koinot va uning sir-sinoati haqida fikr yuritishga buyurilgan. Qur'oni Karimning yaratilish haqida fikr yuritishga buyurishi sababi uning butun borlig haqida tadqiq etib, ulkan haqiqatga qul topishi. Va shu bilan birga Parvardigori olam qudratiga anglab borishi uchundir. Barchamiz turmush sinovlariga giriftor bo'lib, atrofimizdagi hayvonlar va ular hayotlari haqida o'ylashga vaqtimiz yo'q. Yer yuzida shunday jonivorlar yashashadiki, ularning vujudi va hayotlari hayratomuz bo'lib, uni kuzatar ekanmiz, xoliqiy olamning qudrat va azamatiga shohid bo'laveramiz. Barchaga ma'lumki, Alloh taolo olamni ajoyib aniqlik va o'zaro bog'liqlik holda hamda undagi maxluqot xususiyatlari, sifatlari, tarkiblari va adatlarini nihoyatda go'zal va hikmatli qilib yaratgan. Ba'zi bir jonivorlar shu qadar kichikki, ularni oddiy, qurollanmagan ko'z bilan ko'rish imkoni yo'q. Bunday jonivorlarni faqat mikroskop orqali kuzatish mumkin. Ba'zi bir jonivorlar esa shunday yirikki, ularni ko'rib kishi taajjublanaveradi. Ularning ba'zi birlari suvda, ba'zilari esa quruqlikda yashashadi. Ular orasida juda ko'p baliqlar, mollyusklar, qizqichbaqalar va boshqa hayvonlar mavjud. Hayvonlar hayoti haqida mutolaa etib, ularning o'sib rivojlanishi aniq bir programma asosida qo'lga qo'yganligi anglab yetamiz. Suvda suzuvchi katta kitlar va baliqlar, qushlar va hayvonlarning barchalari tabiiy qonunlardan mustasno emas. Eng ajib shuki, yaratuvchi jonivorlarning har biri uchun hayot surish va o'zini himoyalashi uchun o'ziga xos instinkt, ya'ni g'ariza tayinlagan. Hayvonlar o'z g'arizalari orqali qanday yashash, o'zlariga turar joy izlash va qurish va o'z bolasini qanday ulg'aytirishni o'rganishadi. Dunyodagi har bir narsa, suv ham, yer ham, tog' ham, hayvonot va nabotot ham Alloh taolo tomonidan o'lchov bilan va bir-biriga bog'liq qilib yaratilgan. Agar bu bog'lanish biroz bo'lsa ham buzilsa, insoniyat uchun qator jiddiy muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun har bir inson dunyoni, tabiatni asrab-avaylashga qattiq harakat qilmog'i lozimdir. Inson o'z uyiga qanday e'tibor bersa, pok saqlasa, atrofga ham xuddi shunday munosabatda bo'lishi shart va zarurdir. Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Azal sirlari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com tribuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudiy.com. Sayyoramizdagi hayvonot olami juda katta, xilma-xil va ularning har biri o'ziga yarasha ajoyib ko'rinish, alohida xususiyatga ega. Hayvonlar turining ko'pligi va turli tabiiy sharoitlarga moslashganligini, hayvonlarning yer yuzi quruqlik va suv muhitida keng tarqalishiga imkon bergan. Bu esa o'z navbatida ularning biosferadagi ahamiyatini yanada mustahkamlaydi. Allohi Zuljalol Qur'oni Karimda yer yuzidagi barcha narsalarga, shu jumladan hayvonot dunyosiga qandoq munosabatda bo'lish lozimligini mufassal bayon qilib bergan. Ko'pgina oyatlar musulmonlarga Alloh taoloning hayvonot olamini yaratish maqsadini tushuntirib beradi. Ular hayvonot dunyosini muhofaza qilishga va o'rganishga da'vat qiladi. Qur'oni Karim hayvonot dunyosidan inson qanday foyda olishi mumkinligi, hayvonni qanday tarbiya qilish lozimligini tushuntirib beradi. Arzimas tuyulgan oddiy jonivorlarda uchraydigan ilohiy qudratni ko'rish, undan ibrat olishga chaqiradi. Shubhasiz, insoniyat yer yuziga qadam qo'yganidan buyon yer osmon va tabiat mo'jizalariga sinchkovlik bilan boqadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Azal sirlari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.